بسم الله الرحمن الرحيم عقيدة تحاوية دم اتتكن درس مزنة دوام اترامز بغنج درس مزنة امام تحاوينين قيدة سوزلرنا شرح لب اترامز قال الامام التحاوي رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق امام تحاوي رحمه الله اتتلر rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih sanadlar bilan rivoyat qilingan shariat va bayonlarning barchasi haqqu rostdir. Ushbu so'zlarini sharhlashga kirishamiz. Imom Tahoviy bu so'zlari bilan ahli sunna va jamoa adashgan toifalardan ajrab turadigan eng buyuk sifatlaridan birini bayon qilyaptilar. U ham bo'lsa, rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini lozim tutish, sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lgan barcha hadisi shariflarga iymon keltirish. Ahli sunna val jamoadan boshqa barcha toifalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan hadisi shariflarning barchasini mukammal suratda qabul qilishmagan, balki havoi nafslariga o'zlarining toifalari tutgan yo'lga to'g'ri kelganini qabul qilib, to'g'ri kelmaganini rad qilib tashlashgan. Ular ham o'zlarini Alloh va Rasuliga iymon keltirgan musulmonmiz biz ham deb hisoblaganliklari uchun rad qilib tashlashgan hadislarni qabul qilishmayotgan paytlari ochiqdan ochiq rad qilisholmaydi. Balki turli bahonalar bilan rad qilishga harakat qilishadi. Adashgan toifalar hadis shariflarni rad qilishlarida o'zlariga ikkita bahona paydo qilib olishgan. Birinchisi, mutawatir bo'lmagan hadislar deb turib, bu hadislarning sobit bo'lganligi qat'iy emas, balki zonni, gumon degan bahona bilan rad qilishadi. Mutawatir bo'lmagan hadislarni bu hadislar sobit bo'lganligi qat'iy emas, gumonli, aqida masalalarida gumonli narsalar qabul qilinmaydi degan bahona bilan rad qilishadi. Bu birinchi bahonalar. Ikkinchi bahonalari mutawatir bo'lgan hadislarni rad qilishda qiynalishadi. Nima deyishadi? Aytishadiki, bu hadislarning lafzlari qat'iy suratda sobit bo'lgan bo'lsa ham, lekin ma'nolari bu hadisdan ko'zlangan maqsadlar qat'iy emas. Bu hadislardan ko'rinayotgan ma'nolar, zohiriy ma'nolar qat'iy emas degan bahona bilan qabul qilishmaydi. Hadisning ma'nolarini qabul qilishmaydi. Lafzlarini hadis deb qabul qilamiz u, lekin ma'nolari boshqacha bo'lishi kerak. Bunaqa ma'no bo'lishi mumkin emas deyshat. Bu ikkinchi bahonalar. Bu ikkinchi bahonalari nafaqat hadis shariflarni rad qilishga, balki hatto o'zlarining to'qib olgan qoidalariga to'g'ri kelmagan, aqliy deb da'vo qiladigan qoidalariga to'g'ri kelmagan oyat karimalarni ham rad qilishga iste'mol qilishadi. Ya'ni hatto oyat karimalarni ham ma'nolarini aqliy da'volariga binoan burib tashlashadi. Endi shu o'rinda savol tug'iladiki, ana shu toifalar, biz ularni ahli bid'atlar deb aytadigan toifalar, ular ham o'zlarini musulmonmiz deyishadi. Qur'on va sunnatga iymon keltiramiz deyishadi. Qur'on hadisni qabul qilamiz agar mutawatir bo'lsa deyishadi. Aqida masalalarida xususan. Ammo fiqhiy masalalarda ahad hadis bo'lsa ham qabul qilaveramiz, chunki bular amal qilinaveradi. Lekin e'tiqod masalasida qat'iy dalil bo'lishi kerak. Qat'iy dalil esa mutawatir suratda sobit bo'lishi kerak deyishadi. Mutawatir deganda, ya'ni juda ko'pchilik odamlar rivoyat qilgan bo'lishi kerak. Bitta sahobiydan, ikkita sahobiydan kelsa qabul qilishmaydi. Bir qancha sahobiylardan, bir qancha tobiinlar, bir qancha tabi' tobiinlar bo'lib ulanib ketishi kerak. Ana shunda mutawatir bo'ladi va ana shunda lafzi qat'iy bo'ladi. Endi ma'nosiga kelganda aqli dalillarimizga qaytamiz deyishadi. Aqli dalillarimizga to'g'ri kelsa qabul qilamiz deyishadi. Aqli dalillarimizga to'g'ri kelmasa boshqacha ma'no izlaymiz. Boshqacha ma'nosi bo'lishi kerak deyishadi. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Ahli bid'atlar o'zlarini o'zlari adashtirib, sahih hadislarni rad etish uchun mana shunday bahonalarni to'p chiqarishga ularni nima majbur qilgan degan savol tug'iladi. Bunga javob shuki, o'zlarining aqllarini shariat ustidan hukmron qilib olganliklari. Aqliy dalillar deb turib, aqliy dalillarni Qur'on va hadisga qarshi qilish zohiriy ma'nolariga, ya'ni ular aytishadiki, Qur'on va hadisning zohiriy ma'nosi aqlga to'g'ri kelmasa qabul qilinmaydi deyshat. Na'udhu billah. Ya'ni xuddiki Qur'oni Karim va hadis shariflarda ba'zi bir hujjatlar zohiri aqlga teskari. Ya'ni Alloh taolo xuddiki odamlarni chalg'itayotgandek. Na'udhu billah. Aslida musulmon kishi Qur'on va sunnatga iymon keltirgandan keyin o'zining aql va zakovatini ana shu ilohiy vahiyga tobi qilib iste'mol qilishi lozim. Ana shunda u hech qanday botil fikrlarga kirib ketmasdan salomat bo'ladi. Islom tarixida o'tgan ahli sunna imomlarining aql va zakovatlari boshqa odamlarning aql va zakovatidan kuchli bo'lgan. Va ular ana shu kuchli aql va zakovatlarini Qur'oni Karim va hadis shariflarga tobi qilishgan. Qur'on Karim hadis shariflarga ergashadigan qilishgan o'zlarini aqllarini. Qur'on va sunnatning ustidan hukmron qilib olishmagan. Shuning uchun ham Alloh azza va jalla ularning ilmlariga va ularning aqllariga barokatlarni yog'dirgan. Alhamdulillah. Misol uchun ahli sunna imomlaridan bittalarini olib qarang. Eng buyuk muhaddis, hadis ilmi bo'yicha mu'minlarning amiri degan laqabga sazovor bo'lgan buyuk imom bobomiz Muhammad bin Ismoil al-Buxoriy butun dunyo e'tirof etib, butun dunyo bu kishining oldida tiz cho'kadi. Ana shu zot eng kuchli sanadlar bilan sobit bo'lgan sahih hadislar to'plamini yozganlar. 1200 yildan beri butun olam Sahih al-Buxoriy deb tanib kelgan. Islom ummati bir ovozdan qabul qilgan sahih hadislar bular hammasi. Bu kitobdagi Sahih al-Buxoriyda kelgan hamma hadislarni Islom ummati bir ovozdan qabul qilishgan. Nimaga? Chunki sahih sanadlar bilan sobit bo'lgan eng kuchli sahih hadislar. Buni butun Islom ulamolari tekshirib chiqishgan, haqiqatan eng kuchli sanadlar bilan sobit bo'lganligini e'tirof etishgan. Bu kitobda Imom Buxoriyning aql va zakovatlari naqadar ham buyukligini Alloh taolo o'zi izhor qilib qo'ygan. Vaholanki Imom Buxoriy bu kitobda o'zlarining so'zlarini emas, payg'ambarimizdan eng kuchli sanadlar bilan sobit bo'lgan hadislarni yozganlar. Lekin shunday bo'lsa ham ulamolar aytishadiki, Fiqhul Buxoriy fi tarajumi. Buxoriyning fiqhi, ya'ni hadislarga bo'lgan tushunchasi va aql va zakovati kitobning ichidagi sarlavhalaridan ko'rinib turadi deyshadi. Oyat karimalarni va hadis shariflarni Imom Buxoriy kabi juda ham kuchli aql va zakovat bilan tushunib yetadigan olim odam topish qiyin. Imom Buxoriydan keyin u kishiga yeta oladigan olim chiqmagan. Imom Buxoriydan oldin u kishidan kuchliroq ulamolar bo'lishgan. Lekin Imom Buxoriydan keyin u zotga yetadigan kuchli ulamo chiqmagan. Aql va zakovat jihatidan ham Alloh bu kishining aql va zakovatiga ham barakotlarini yog'dirdiki, chunki bu odam Qur'on va sunnatga bog'langan holida, Qur'on va sunnatga asoslangan holida aql va zakovatlarini ishlatdilar. Islom tarixida bunday ulamolarimiz alhamdulillah minglab, balki yuz minglab ulamolar o'tishgan. Aql va zakovatlarni Qur'on va sunnatga ergashadigan qilgan buyuk sunnat ulamolarining ilmlari va aqllariga Alloh taolo o'zining barokatlarini yog'dirgani tufayli mana hozirgi davrimizgacha butun dunyo ular yozib qoldirgan kitoblardan foydalanib kelyapti. Qur'on va hadisdan boshqa kitoblarda albatta xatolar bo'ladi, lekin baribir Qur'on va sunnatga ergashgan holida Qur'on va hadisga tayanib, Qur'on va hadisga tobi bo'lib yozgan kitoblarini o'qigan odamlar ularning aqllari, zakovatlari naqadar ham kuchli ekanligini e'tirof etmasdan iloji yo'q. Xullas, Alloh bergan bu aql hech qachon Allohning vahiysiga qarama-qarshi bo'lmaydi. aksincha aqlu zakovatimizni Qur'on va sunnat yanada kuchaytiradi. Qur'on va sunnatga ergashgan holimizda iste'mol qilsak bu aqlni Alloh taolo bizga bu aqlimizni yanada rivojlantiradi, yanada kuchaytiradi. Bu narsada zarracha ham shubhamiz yo'q. Ammo kimki Allohning vahiysini o'zining aqli tushunchasiga to'g'ri kelmaganligi uchun Qur'on hadisdan dalil isbotsiz boshqa ma'nolarga burishga harakat qilsa, bu birinchidan. Ikkinchidan, sahih rivoyat bilan sobit bo'lgan hadisni qabul qilmasa, bu odam shak shubhasiz haq yo'ldan adashib zalolatga ketadi. Endi yana bir muhim savol barcha omi odamlarning xayolidan o'tsa kerak. Sahih hadislarni sahih ekanini qanday bila olamiz degan savol. Bunga javob shuki, sahih hadislarni zaif va to'qima hadislardan ajrata bilish bu islomdagi eng buyuk jihod maydonlaridan biri. Bu maydonni ajdodlarimiz, sahobiy kiromlar davridan boshlab hozirgi davrimizgacha alhamdulillah bizga musaffo holda yetkazishgan. Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Va ana shu buyuk muhaddis ajdodlarimizdan Alloh o'zi rozi bo'lib ularga biz kabi ojizona avlodlari nomimizdan ham buyuk mukofotlarni yog'dirsin. Bu mavzuda gap ochilganda birinchi bo'lib yana Imom Buxoriyning sahihlari zikr qilinadi. Undan keyin Imom Muslimning sahihlari. Ushbu ikki sahih hadislar to'plamini barcha islom ummati bir ovozdan qabul qilishdi. Islom ummati deganda birinchi o'rinda ulamolar ko'zda tutiladi. Ulamolarni ham muhaddis ulamolari, muhaddislari yana birinchi safda turishadi. Bular rivoyat qilinayotgan hamma hadislarni birma-bir tekshirib chiqishadi. Qadimda 100 minglab muhaddis ulamolar o'tishgan. Eng taqvoli, eng sodiq, eng rostgo'y insonlar, alhamdulillah. Islom tarixida ular juda ham ko'p, ularning tarixlari ham butun olamga ochilgan ravshan, shubhali odamlar emas ular. Noaniq odamlar emas, hamma taniydigan, hamma biladigan ularning tarixi mutawatir deb aytsak to'g'ri keladiki, buyuk muhaddis allomalarning tarixlari, ularning kimligi, ular haqiqatdan taqvoli, rostgo'y, yodlash qobiliyatlari ham juda kuchli bo'lgan ekanligi hammaga ma'lum bo'lgan. Bu narsa tarix kitoblarida yozilgan. Mutawatir suratda silsila davom etib kelyapti. Alhamdulillah. Aytmoqchi bo'lganimiz, bu yerda sahih Buxoriy bilan sahih Muslimni mana shu hamma ulamolar e'tirof etadigan buyuk muhaddislar bir ovozdan qabul qilishgan va ularning orqalaridan butun islom ummati bir ovozdan qabul qilishgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislardan biri amalga oshganki, innalloha la yajma'u ummati ala dalala. Shak shubhasiz Alloh taolo mening ummatimni zalolat ustida jam qilmaydi. Ya'ni islom ummati qaysi bir masalaga ittifoq qilsa, ana shu masala haq bo'ladi. Hech qachon hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas bu masalada. Ya'ni ijma, ittifoq islom ulamolari qaysi bir masalaga ittifoq qilsa, ana shu masala haq qurost bo'ladi. Xuddi shuningdek, sahih Buxoriy bilan sahih Muslimni butun islom ummati sahih hadislar deb qabul qilgan. Endi sahih Buxoriy bilan sahih Muslimdan tashqari hadis kitoblarchi? Yana boshqa ko'pdan ko'p sahih hadislar to'plamlari bor. Lekin ana shu sahih hadislar to'plamlari yoki umuman rivoyat qilingan hadislarni hammasini jamlangan kitoblar ham bor, musnadlar deyiladi. Bularning ichida zaif hadislar ham topiladi. Lekin ularni ajratish uchun albatta hadis ilmlarini chuqur o'rganish kerak. Yoki islom olamida e'tirof etilgan hadis ulamolariga murojaat qilish lozim bo'ladi. Misol uchun bizning davrimizda mashhur muhaddis ulamolardan birlari Shayx Muhammad Nasiriddin al-Albani rahimahulloh. Bu kishi 11 yil oldin vafot qilganlar. Hayotlari davomida sahih hadislarni zaif hadislardan ajratish bilan shug'ullanganlar. Shu soha bo'yicha mutaxassis olim bo'lganlar. Talib ilmlar uchun zarur bo'lgan eng mashhur kitoblaridan ba'zilarini zikr qilib o'tamiz. Birinchisi Sahih Sunan Abi Davud va Zaifuhu. Sunan Abi Davud Kutubu Sitte, 6'da meşhur hadis kitaplardan bir tanesi. Sahih Bukhari, Sahih Müslim'den ki tertipte duruyor. Sunan Abi Davud. Bana şu Sunan Abi Davud'daki sahih hadislerini Allah'da kılıp, zayıf hadislerini Allah'da kılıp acıratıp çıkan bu kişi. Albani Rahimahullah. İkinci kitapları sahih Sunan-ı Tirmizi ve Zayıfuhu. İmam Tirmizi yazgan, Sunan-ı Tirmizi de tanılgan hadis kitap. Bu ham Kutub-ı Sitte, 6'da hadis kitaplarının içi de Turinci orunda turadigan. Bu kitabın içi de bazı bir zayıf hadisler rivayet kılıngan. Şularını ham acıratıp çıkanlar. Üçüncü kitapları sahih Sunan-ı Nesai ve Zayıfuhu. İmam Nesai yazgan hadisler toplamı kitapları 5. o'rinda turadi. Bu kitobning ichida ham ba'zi bir zaif hadislar bor. Shularni ajratib, sahihlarni alohida qilib, zaiflarni alohida qilib chiqqanlar. 4-chi kitoblari Sahih Sunani Ibn Majah va Zaif. Imom Ibn Majah rahimahulloh yozgan hadislar to'plami kitoblarini ham shunday tartibda ajratib chiqqanlar. Sahihlari alohida, zaiflari alohida. Bu Imom Ibn Majahning sunanlari hadis kitoblarining tartibi ichida 6-chi o'rinda turadi. Shayx Alboniyning 5-chi kitoblari Silsilatul Ahadith as-Sahiha. Sahih hadislar silsilasi degan nomda o'zlari barcha hadis kitoblarini ichidan qidirib, tekshirib, alohida to'plab chiqqan sahih hadislar to'plami. 6-chi kitoblari Silsilatul Ahadith ad-Da'ifa wal-Mawdu'a. Zayıf hadisler silsilesi deyip nomlab, özleri kıdırıp, tekşirip, çıkıp, zayıfligini anıq bilgenlerini hamasını toplab yazgenler bu kitapta. Bu vazife, mas'uliyet, sahih hadislerinin hammasını bilip, organik çıkış vazifesi, hammaga ham farzmaz, şartmaz. Çünkü bu insanın taqatıdan artık narsa, hammanı ham koledan kele olmaydı. Alloh taolo hech kimga uning toqatidan ortiq narsani yuklamasligini Qur'on Karimda o'zi xabar berib qo'ygan. Lekin bu yerda eng muhim nuqta shuki, kimki ma'lum bir hadisni sahih hadis ekanini qalbidan sezib turib, ya'ni ulamolar sahih deganligini bilib turib, uni rad qilsa, mana shu eng xatarli gunohlardan biri. Bu yerda asosan mana shunday kimsalarga raddiya berish ko'zda tutilyapti. Imom Tahoviy mana shunday kimsalarga raddiya bermoqchi. Kimgaki bir hadis sahih sanadlar bilan rivoyat qilinsa-yu, ammo uni qabul qilmasa, u odam yo adashgan toifalardan bo'lib qoladi, yo kofir bo'lib qoladi, xudo saqlasin. Nimaga? Chunki sahih hadisni qabul qilmagan kimsa ikkita sababdan biriga binoan qabul qilmaydi. Birinchi sabab sahih ekaniga ishonmasligidir. Ikkinchi sabab sahih hadis bo'lsa ham menga kerak emas deb turib Alloh va Rasulini hukmini rad qilishlikdan kelib chiqadi. Xudo saqlasin. Birinchi sababga binoan rad qilgan odam adashgan toifalardan bo'lib qoladi. Qachonki u bu sahih hadisni rad qilishiga hech qanday ilmiy hujjati bo'lmasdan turib rad qilsa. Chunki bu narsaning ustidan ilmsiz, hujjatsiz hukm chiqargan bo'ladi va bu narsa zalolat bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir narsani ustidan bilmasdan hukm chiqarishni shirk bilan barobar zikr qilgan. Sahih hadis ekanligini to'la ishonch bilan qabul qila olmasligi mumkin ba'zida. Bu odamga xabar bergan odamni ilmiga ishonmaganligidan yoki uni taqvosiga ishonmaganligidan bunday sabablar bo'lsa ma'zur. Lekin yo'q deb qat'iy rad qilish bu xatarli. Qabul qilmayman deb qat'iy rad qilish bu xatarli. Na'udzubillah. Ahli bid'atlar mana shu narsa bilan mubtalo bo'lishgan. Na'udzubillah. Ular minglab ulamolarni aqlsiz yoki aqllari past, xatokor deganday bo'lib qolishlardan tashqari Rasulullohning so'zlari bo'lishi mumkin degan ehtimolni ham e'tiborga olishmagan. Gumonli narsa deb turib, gumonli narsani hujjatga o'tmaydi deb turib, butunlay rad qilib yuborishgan. O'zi aslida bu sabab emas. o'zi aslida ularni o'sha biz yuqorida aytganimiz asl sabab ular o'zlarini aqllarini kuchli deb o'ylashgan. Oholanki ularni aqllari botil narsalar bilan adashib ketgan bo'lgan. Na'udzubillah. Ularda iymon bo'lganligi uchun zaifroq bo'lsa ham Alloh rasuliga iymon keltirgan bo'lganliklari uchun ochiq-ochiq rad qilishmagan. Balki havoi nafslariga noqis aqllariga tayanib zohir ma'nolarni Qur'on hadisning zohir ko'rinib turgan ma'nolarini boshqa ma'nolarga burishga harakat qilishgan. Va bu buning oqibatida turli xil botil e'tiqodlarni paydo qilishgan. Va o'zlariga o'zlari qarama-qarshi bo'lib qolishgan. Bugun aytgan gaplarni ertaga teskarisini aytib turishadigan bo'lib qolishgan. Shuning uchun ularning ko'pchiligi oxirgi borib taqalgan nuqtalari bir ko'chaga tiqilib qolib, boshlari qotib, hatto ba'zilari o'tgan darslarimizda aytganimizdek, bu borada she'rlar to'qib, qaniydiman shu umuman bu narsalarga, bu sohaga kirmaganimda edi degan umidlarni aytishgan. Kirib qolgandan keyin, balchiqqa botib qolgandan keyin qutulish qiyin. O'sha yillar davomida o'rgangan falsafalari zahar shaklida ularga o'rnashib qolib, o'sha zahardan qutula olmasdan, o'sha zaharni chiqarib tasha olmasdan o'zlarini davolay olmasdan o'lib ketishgan qancha-qanchalar. Nasallallohu assalomata val afiyat.